Teď si otevřeme Markovo evangelium 14. kapitolu a budeme číst od verše 43. do konce. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Veletkněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, tento je. Toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ale Ježíš jim řekl, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem učíval u vás v chrámě a nezmocnili jste se mne. Ale je třeba, aby se naplnilo písmo. Všichni ho opustili a utekli. Šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovalo. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví neshodovalo. Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše. Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili ho po hlavě a říkali mu, prorokuj. A sluhové ho tloukli do tváře. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž. Ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. Takže se blíží ukřižování Pána Ježíše. Jidáš zrazuje mistra polibkem, což byl tenkrát obvyklý pozdrav, tak to zdravili žáci své učitele. Učedníci teď najednou prohlédli Jidášovu lest. Tak Petr, co jiného? Tasil meč a utěl služebníkovi ucho. Odvážně, ale zbytečně. Bez rozmýšlení, impulzivně. To je přirozená reakce, přirozená lidské povaze, tomu starému lidství. To je reakce, která vychází z horlivosti těla. Není připravená modlitbou, není uvážená, není podřízena Boží vůli a moudrosti. Tak to někdy jednáme. Okamžitě, impulzivně. Aniž bychom se ptali Pána Boha. Ale do boje s mocí temností nelze jít se zbraní v ruce. To není boj proti tělu a krvi, ale proti silám protibožským. U Lukáše se dozvídáme, že Pán Ježíš uťaté ucho uzdravil. Kdyby to Pán Ježíš neudělal, možná, že by byl na Golgotě o jeden kříž víc. Ještě i Petrův. Učedníci se v té chvíli úplně rozutekli. Nejen židovská velerada ublížila Pánu Ježíši, ale na tom utrpení se podíleli i ti nejbližší učedníci. Ti ho opustili. I my to děláváme. A proto bychom se neměli nikdy ospravedlňovat tím, že bychom ukazovali prstem na někoho, jehož hříchy se nám zdají být větší než naše. Z Getsemane byl Pán Ježíš odveden do domu nejvyššího kněze Kajfáše. Tam začal soud. Evangelista Jan upřesňuje, že nejdřív šel ještě k Annášovi, to byl tchán a předchůdce Kajfáše. Potom šel tedy ke Kajfášovi, dále k Pilátovi, pak Herodovi, opět k Pilátovi a na kříž. Ve veleknězově domě se teď uskutečnil improvizovaný soud. Synedrium bylo největším židovským tribunálem, ti rozhodovali o běžných sporech náboženských i občanskoprávních, neměli však pravomoc rozhodnout o trestu smrti. V tom případě museli žádat o povolení prokurátora. Já bych teď chtěl krátce ukázat na jeden moment, jak je lidské srdce převrácené, jak člověk dokáže obelhávat tak strašně sám sebe. Protože Synedrium provedlo teď v tom krátkém inscenovaném procesu 10 chyb. 10krát se provinili proti vlastním řádům, které si stanovili. Soud se nesměl konat v noci. Tady se sešli v noci. Soud mohl zasedat jenom v takzvaném sále tesaných kamenů, nikoli v rezidenci velekněze. Soud se nesměl konat v období hlavních svátků. Tady byly Velikonoce. Svědkové museli být předvoláváni postupně. My čteme, že mluvili všichni najednou, jeden přes druhého. Svědectví se muselo shodovat v detailech. Tam čteme dvakrát, se svědectví neshodovala. Soud musel odsoudit falešné svědky ke stejnému trestu, ke kterému byl odsouzen, nebo by byl odsouzen obviněný. Ti měli jít na kříž také. Nestalo se tak. Každý člen toho představenstva měl říci svoje stanovisko samostatně. Oni rozhodli en bloc, všichni najednou. Pokud šlo o trest smrti, musela uplynout doba 24 hodin, aby byl čas změnit verdikt. Oni rozhodli právoplatně na místě. Nejvyšší kněz se nesměl ptát přímo na vinu obviněného, protože tím vlastně člověka stavil do role žalobce, sebežalobce. Nemohl se třeba zeptat, ukradl si to? To byla přímá otázka. Ten obžalovaný se mohl jenom hájit. A kněz se ptá, jsi ty mesiáš? Tak to se neměl právo ptát. A pak kněz roztrhl své roucho a my čteme v 3. Mojžíšovi 21, že velekněz nesmí nikdy roucho roztrhnout. Tím, jako kdyby symbolicky, tím roztržením roucha uzavřel starý zákon. A od té doby je veleknězem jenom Pán Ježíš Kristus. Ve všech těch zmíněných bodech synedrium porušilo zákon. V tom hněvu, v té zaslepenosti, v té zlosti. Rozhodli, že Pán Ježíš je hoden smrti. Pak přišlo to strašné opovržení. Lidé, kterým na pravdě nic nezáleželo, začali bít do tváře a posmívat se mu. A proč si to Pán Ježíš nechal líbit? Vždyť on přece věděl, že ve všech těch bodech synedrium porušilo předpisy. On mlčel. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači, zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. A Pán Ježíš to udělal pro nás. Místo nás. My jsme Kristovými následovníky. A v tom určitém běhu života ho máme následovat. Pán Ježíš byl sám a trpěl. Já si myslím, že každý jeho následovník někdy to prožívá podobně. Věřím, že služba v království Božím je radostná, plná, dává člověku pocit smysluplnosti, je tam požehnání, přesto však má služba i svoji stinnou stránku. Není to jenom radost, ale také i zápas. A to je ten dvojí zápas. Jsem sám a někdy trpím. Pán Ježíš řekl, všichni mě opustili. Apoštol Pavel to také napsal v 2. Timoteovi 4. Všichni mě opustili. Démas, ten to vzdal úplně. Crescens odešel do Galácie. Titus do Dalmácie. Tychikus do Efezu. A když jsem hájil evangelium, říká apoštol Pavel, nezůstal tam nikdo. Byl jsem sám. A toto si musí tento kříž vyzkoušet každý učedník Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš také hrozně trpěl a nikdo z nás nebudeme trpět tak jako on. Ale budeme to prožívat možná podobně, když daleko menší míře. Jsou mnozí křesťané, kteří slouží a jsou ochotní sloužit. Jen pokud k tomu mají dobré podmínky. Jakmile přijde těžká rána, zůstanou stát. Watchman Nee napsal takovou myšlenku. Každý křesťanský pracovník, který nemá touhu trpět pro Pána, vždy se modlí za vhodné okolnosti k úspěšnému pokroku v práci. Co je to však za Kristova služebníka, vyhrazuje-li si, že bude sloužit jen tehdy, bude-li slunce svítit, a že zůstane doma, bude-li pršet. Pokračuje, křesťan by neměl vyzývat nesnáz, ani ji vyhledávat, ale potká-li se s ní, měl by ji snášet s radostí pro Pána. Pán Ježíš pověděl učedníkům jednou, přichází moje hodina, každý se rozprchne a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Jsem sám, ale nejsem sám. těch okamžicích těžkých, myslím, že člověka podrží správná teologie. A to je Boží přítomnost. Jsem sám, ale nejsem sám. Pán Ježíš řekl, Otec je se mnou, a apoštol Pavel napsal, Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. A tak v momentech zkoušek si nemusíme ani stýskat, ani vyčítat, ale spoléhat na Boží přítomnost. Můj Otec je se mnou. A pak tam čteme ještě v tom textu o jedné nepříjemné skutečnosti, o nepochopitelné věci, o zapření Ježíše. Petr byl špičkový učedník, aktivní, všude první. Prostě myslel to upřímně, velice horlivý. A on potom zapřel. A to nebylo jenom zalhání, on se zapřísahal a proklel sám sebe. Jako kdyby řekl, jestliže lžu, ať mě Bůh zabije. A v tom zakokrhal kohout. My čteme v jiném evangeliu, že apoštol Petr v té chvíli hořce plakal. Teď mu došlo, co se vlastně stalo. Splnilo se proroctví Pána Ježíše. Teď si uvědomil, já jsem zradil nejenom ten nejhorší Jidáš, ale i já jako první z učedníků. A tak hořce plakal nad sebou samým. Možná poprvé v životě. Bible obsahuje řadu příkladů, kdy se lidem otevřeli oči na vlastní hřích. David, král, publikán v chrámě, zdrcený, pil se do hrudi. 3000 mužů o letnicích se zděšeně ptá, co máme dělat, abychom měli věčný život. Myslím, že kdyby nebylo této zkušenosti apoštola Petra, nikdo z nás by se mu nevyrovnal. Ale protože tak strašným způsobem zradil on a Bůh mu přesto odpustil, tak jsme s ním prakticky na stejné startovní čáře. U Lukáše čteme, že Pán Ježíš Kristus se ohlédl a podíval na Petra. V tom okamžiku zakokrhal kohout a v tom pohledu si Petr uvědomil, co se stalo. Tu hloubku svého pádu, ale tam viděl v těch očích také lásku Pána Ježíše. Viděl tam svůj hřích, ale viděl tam také Boží milost. Viděl tam ztracené iluze o sobě, ale také nový začátek. Spatřil tam strašné zklamání, ale také záblesk naděje. Toto je pokání. Člověk je pláče nad sebou, ale v tom okamžiku se neobrací od Pána Boha jako Jidáš, ale ke Kristu, kde je odpuštění. Oswald Smith napsal knížku Člověk, kterého Bůh používá. Tam popisuje svoje svědectví. Když jsem dovršil 38. rok života, tak jsem se modlil k Bohu tuto modlitbu. Pane Ježíši, učiň mne člověkem podle tvého srdce. On říká, v tom okamžiku před mýma očima zmizela moje práce. Věci, které předtím byly důležité, zmizely. Všechno, o co jsem se dosud zajímal, zaujalo druhořadé místo. A já jsem cítil, že jediná věc, která má opravdu smysl, je můj vnitřní život s Pánem Bohem. To je podstatná věc. Byl jsem toho dne ponořen do modlitby. Chodil jsem po své pracovně sem a tam a neustále jsem v duchu opakoval: Pane, Pane, učiň mne člověkem podle tvého srdce. Pochopil jsem, že práce, kterou vykonávám, knihy, které píši, lidé, které ovlivňují, úspěchy, které získávám, nejsou tak podstatné. Důležitější je život, který prožívám a jak ho prožívám. Myšlenky, které mám v srdci, spravedlnost v praktickém životě. Jinými slovy, moje proměna skrze Ducha Svatého do podoby Pána Ježíše. Ano, Noé a Enoch chodili s Bohem. Bože, proč bych nemohl já? Pokání stojí člověk pod křížem a Duch Svatý mu dává poznat, že je hříšný, a také ho to někdy povede k slzám. Duch Svatý ovšem potom člověka obrátí k Pánu Ježíši Kristu, který zemřel místo člověka a který nás usmiřuje s nebeským Otcem. Před takovým zlomem v životě člověk obvykle pociťuje uspokojení sám nad sebou. Uspokojení nad tím, co dokázal. Po pokání je jeho největším uspokojením dílo Pána Ježíše Krista. A hlavním cílem, kterému je všechno ostatní podřízeno, Boží sláva. Proto nám také nade vše záleží na tom, abychom se Bohu líbili.